gaur egun Firefox euskaratzearen arduradun moduan. Bilak ikuste dute pixkat, bueno, guk ikuste dugu, eta bilaiek batez ere, euskararen normalizazioan software librak eukiko duen papera, eta horren inguruan ibiliko dira, software libra nola euskaratu, nola lortu euskararen normalkuntza softwarean bitartez, eta proiektu libre baten euskaraketa ofiziala nola lortu. Eta pixkat azalduko egue, behaien esperientzia.
Bitan zatituko dugu gaur itzaldian, nik botako dut apaisaren partea eta gero atal benetazko atal praktikoa Ibonek kontatuko dizue. Bueno, lehenbiziko galdera da zergaitik erabili softwarea orokorrean euskaraz. Badirudi batzutan bat guztiz argi ez dagoela zergaiti hori ez. Bueno, euskara, da gure hizkuntza, mendeetan zehar bizirik mantendu duguna, herri bezala definitzen gaituena, eta ba hizkuntza minorizatu bat da. Hau da, diglosia egora batean bizi gara, non hizkuntza bat baino gehiago erabiltzen dugun eta hizkuntza batzuek printzipioz propio ditugunak hartzen dituzte ba funtzio serioak, ez lanekoak eta lakoak. Eta gure gu bizi garen Euskal Herri honetan ba eskolarik teknologizatu honetan, ba, ordu asko ematen ditugu ordenagailuaren aurrean, lanean, jolasean, komunikatzen, eta gure bizitzaren parte bat da, zalantzarik gabe. Eta askotan hori egiten dugu gurea ez den hizkuntza batean. Orain arte ohituta egon gara, ba, euskarak pairatzen duen ba, minorizazio hori, sartuko eta gaztelaniarekin eta euskara eta frantsesarekin izan duen erlazio horretan, eta gaur egun ere ba ingelesarekin daukagu kontu hori. Eta hori ba asko nabaritzen da softwarearen munduan. Beraz, zergaitik erabili softwarea euskaraz? Bueno, perogrulla da, da, eta bueno, gure hizkuntza delako eta ba, normal gure hizkuntza dugu, ba, kodu hartzen dituen zera hori, atal hori, ere, ba, euskaraz egiteko eskubidea eta daukagulako. Eta ba, maila pertsonalean hori aurrera eramane badugu, ba, zergaitik ez, ez? Claro, kontua hor, orduan sartzen da, beste kontu bat, agian ja da, ba, bueno, dala, zergaitik hori, euskara zabiltzen dugun software hori, edo zergaitik izan behar koluken software librea. Zergaitik, bueno, agian hau kasu praktiko pare bat komentatuta, gertatutako batzuk komentatuta, errezago ulertzen da kontua. Agian kasurik argiena, MacOS Ixarekin gertatu zena izan zen. MacOS Ixa da Apple enpresaren sistema eragilea. Eta gendela urte batzuk, hasi ziren lagun batzuk, euskaratzen. Beraiek euskaratzen zuten eta jartzen zuten doainik, libre, edonorentzako eskuragarri, oso indartzu hasi ziren, eta bere ala oso enbora gutxitan, aplikazio pila bat euskaratzen hasi ziren. Eta egun baten jaso zuten Apple enpresaren abokatuen gutun bat, non eskatzen ziren mesedez, hori kentzeko. Hori kentzeko zergaitik, ba hori badelako sistema eragilearen parte bat, bereiek jabetza intelektuala daukate hizkuntza fitxategi hori.
Eta itzulpen hori euren esku euren kontrolpetik kanpo eginda zegoenez, ba ez zuten hartzen eta ez zuten baimentzen. Eta hori da agian kasurik argiena, esan dudana ba ilustratzeko, ez? Ezin garela egon interes komertzialetaz mugitzen komertzialetekin mugitzen diren enpresen mente gure kultura aurrera gara mateko. Hauden, Microsoften kasua, ba, ere, kuriosoa da.
Microsofteko programak euskeraz, batzuk, bentsat euskeraz, gozatzeko aukera badaukagu. Baina ikusi behar da ere zelan egindan hori. Ba, beti, egin izan da, hasi izanetik, ba, sekulako dirutza izugarria gastatuz, diru publikoa gastatuz, Microsofti diru hori ordainduz, itzulpen horiek egin nahi izateko. Ez horiek itzulpena bera egiteko erabilizan diru hori, baizik eta Microsofti ordaindu zitzaion eskubidea, guk programa horiek euskara izateko eskubide hori. Gainera, bueno, gero sekulako arazoekin, inor probatu baldin bazuen bere garaian Windows 98 euskaraz famoso hori, ba gogoratuko zuen, ba zelan instalatzen bazuenen, gero etzen eukala eguneraketarik egiteri, sekulako arazoak zeudelako eta bar. Azkena Windows XP-a ere badago euskaraz, badago euskaratzea, gainera kasu honetan Microsoftek berak egin zuen, ba hor egon zalako nola baiteko borroka bat ez dizkizut lizentzia gehiago erosiko ez badizu jartzen, nolako zara bat, azkena Microsoftek erabaki zuen euskara eta beste hainbat hizkuntza gehiagotan ere eurek zuzenen egitea, baina beti ere halako gobernuekin halako tratuetan, ba zukain bat lizentzia erosten dizkidazula eta bar. Antzarako Makos Sisaren kasura bueltatuz, katalanek saiatu zuten antzarako estrategia bat ere, bere garaian, Makos Sisa euskara proiektuarekin mobidori gertatu zanean, garai berean, bat zegoen kampaina bat, katalanek bideratuta, non bereiek jendeak hitza ematen zuen, katalanen esaterako bezuten bereiek erosiko zutela, sistema regio hori, inoiz ezan horrega atara hori, ez? Beraz, merkatu irizpideetaz mugitzen direne enpresak ba, ez digute guri bermatuko gure kultura aurrera eraman izatea. Software libreak ordea bermatzen diguna da guk hartu dezakegula hitza. Guk erabaki dezakegula nahi badugu ba, euskaraz izatea software hori. Software librea ezagutzen ez duenarentzat baimentzen duena hori da. Zuk parte hartu dezakezula proiektu batean eta itzulpen bat proiektu horren parte da. Zuk erabaki dezakezu programa bat hartu eta euskaratu eta ofizial egingo da, ba, proiektuaren arabera egingo dira egin barreko batzuk edo beste batzuk, baina ez dira merkatu garrazoiak ez daude tartean. Horiek ez dira oztopo izango. Horrek baimentzen du guk nahi badugu euki dezakegula. Ez dugu inork bestelako oztoporik jarriko, beraz gure esku dago software librearen bidez egiten badugu. Eta horregaitik, ba, guk librezalen, eta ba, esautzen gaitu zuen, ba, portadan ikusiko duzu, ba, besteri software librea kailentzen dugula, ez? beste dozaren gainean. Zer, ikusten dugu, guk nahi baldin badugu, herri bezala, gure hizkuntzan erabili izatea, gure bizitzaren parte hori ere euskaraz egin izatea, ba, bidea hortik duala. Eta hortik egin ditugu gure aliginik handienak. Ez? Bueno, beraz hori da, zergaitik software librearen bidez, ba, bueno, gutxi gora bera laburrean hori da zergaitia. Ez da guk behintzat horrela ikusten dugu gehien bat. Agian, ba, segurazki hori guztia ez da, gehien antzat ez da berria. Ez da berria eta ba, jakin, bueno, egin nahi izan dugu ere, ba, hau izatea txapa bat baino, zerraratxe hori baino, zerbait praktikoa. Ez? Zelan parte hartu dezaket nik zera horreta. Bueno, argi dago, parte hartze importante bat, norbanako guztiek egin dezaketen parte hartze importante bat badela zuzenen erabiltzea. Euskaldun gisa, normaltasunez, nor bere hizkuntzan erabiltzea euskaraz dagoen softwarea, ez? Baina gero ba, dago jende asko parte hartu nahi duena, ba, eta aurrera eraman nahi dituenak, ba, itzulpen proiektuak, software itzulpen proiektuak eta bar. Eta beraz, ba, gu librezalen horri epurtxo bat bultzatxu bat eman nahi izan diogu, ez? Librezale ez da talde itxi bat, ez da erakunde bat, ez daukagu inolako forma juridikorik, ez daugu askide karnetik ematen. Librezale aurreko egunean, konparatu genuen, eta nik uste dut konparazioneko nadela, merkatu plaza batekin konparatu genuen. Daleku bat, non jendeak gauzak ekarri egiten dituen, nork berak egindako gauzak hor jartzen ditu, ba, bilgune bat bezala. Eta bilgune horretan, ba, parte hartzeak, ba, ez dago inolako eskakizun berezirik. Baina, bueno, itzulpen bat egitea, ba, bada gauza bat, programaten itzulpen bat egitea, bada gauza bat, ba, nola baiteko eskakizun batzuk badituena, modu konkretu batzuten egiten dena, baditu zailtasun txikitsu tekniko batzuk, eta horiek argitzeko putxu bat, bai honek emango digu lagunduko digu hori argitzen edo.
Vale. Bueno, saiatuko gara lik eta laburren egiten, eta alburua da, gero zalantzak baldin baditu zuen, nahi zuena galdetzea. Gure asmoa esan, proiektorearen bitartez zer erakustea, proiektorea estabil, baina, bueno, saiatuko gara horan zerbait azaltzen. Jarri nahi dugun kasu praktikoa da, bueno, jende askori gertatzen zaiona, pertsona batek lagundu nahi du, software librearen itzulpen batean, baina ez daki nola, ez? Zer egin behar dut laguntzeko. Vale, bueno, lehengo kasua izaten da, badakizuela zer itzuli, badakizuela buruan programa berezi bat itzultzeko asmoa, edo. Vale, zer itzuli dakizunean, oso importantea da, lehengo eta behin, ziurtatzea, programa hori itzulita dagoen edo ez. Edo programa horren itzulpenean baten bat dagoeneko itzulpen hori hasi duen edo ez. Askotan gertatzen da, batek itzulpen bat hasten duela eta bi hilabete pasata konturatzen da dagoeneko hori itzulita dagoela edo dagoeneko beste talde bat dagoela itzulpen hori egiten. Beraz, hori argi eduki. Lehenengo pausa da, ziurtatzea inor dagoeneko hori itzultzen ari da. Horretarako zer egiten dugun? Lehenengo eta behin programa horren webgune ofizialean begiratu, edo galdetu, haber norbait dagoen programa hori itzultzen. Horretaz aparte, gomendatzen dugu LibreSale bezalako lekuetara jotzea, LibreSaleko forora edo posta zerrendara joan, eta galdetu, oie, ezagutzen duzen norbait programa hau dagoeneko itzuli duena, edo itzultzeko asmoa daukan, oso importantea da hori, eta LibreSale esaten dugunean, izan daiteke Euskal GNU edo LibreSale Euskal GNU antzerako beste erakundeetan, ez? Hori galdetu. Bale, behin badakizuela inor ez dagoela programa hori itzultzen, hurrengo pausua izango esan programaren arduradunarekin jartzea, harremanetan jartzea. Oso importantea da ere, ez? Ondo dago norbera bere kabuz gauzak itzultzea, baina aurretik software horren garatzailearen baimena izatea, bueno, komeni da. Gehien bat etorkizunerako, gure nahi duguna da, itzulpen hori ofiziala izatea, eta itzulpena programarekin batera banatu ahal izatea. Da nori, gomendatzen dugu, ez dakit, komentatu behar zen, gomendatzen dugu, zuzenean programa horren ardura dunarekin kontaktuan edo harremanetan jartzea. Behin arduradunarekin kontaktuan egon garela, baimena daukagula, hurrengo gomendioa izaten da foroetan eta interneten zabaltzea. Zabaltzea, hasiko dugula itzulpen hori, ze bueno, horrek abantaia asko ekarriko dizkigu.
Komentatzearen zelako abantaia izan ditzazken gauzak publikoki komentatzea, egiten ari zaren lana publikoki komentatzea, esatea LibreSale bera sortu zela horre proiektu konkretu baten publizitatzetik, Mozilla Euskaraz proiektua publizitatzetik sortu zela LibreSale taldea bera, ez? Gauzak bakarka egin daitezke, baina taldean hobeto ateratzen dira.
Bai. Eta LibreSalen badaude baliabide batzuk olako itzulpen bat hasteko. Eta jende asko dago LibreSalen agian programa horren itzulpenean ere interesatuta egon daitekena, eta, bueno, normalean itzulpen bat ez du, depende zelako programak dire, baina ez du pertsona batek bakarrik eramaten. Normalean talde baten egiten da, eta, bueno, horretarako, ondo dago olako plataforma bat izatea. Bigarren aukera izaten da, ba, ez dakizuela zer itzuli, ez? Nik lagundu nahi dut, baina ez dakit zer proiektutan sartuko nahi zen. Bale, gure gomendioa zein izaten da, kasu horretan, benetan, itzultzea erabiltzen duzun programa bat.
Normalean itzulpen bat ez da izaten arratzalde bateko lana. Gauza batzuk badaude, oso txikiak direnak, baina normale eta itzulpen lan batean sartzen zarenean ez da izaten ere bakarrik lehenbiziko itzulpena, gero bertzio eguneraketak egiten dira, eta nolabait hartzen duzu ardura txikitsu bat, eta logikoa izaten da, benetan zuk erabiliko duzun zerbait zuten gain hartzea, benetan interes, benetazko interes bat edukiko duzulako, ez? Barazoren bateo sortzen baldin badago, benetan zuk erabiltzen duzun zerbaiti erantzun izateko. Erabiltzen ez duzun zerbait itzutzen hasten baldin bazara oso erraza, zu erretzea erraz, ez? Eta, bueno, hobe lanean hasten baldin bazara funtzionatuko duen zerbaitekin hastea.
Bai, eta itzulpenaren aldetik ere eskertzen da, ez jai... programa ezagutzea, jakiteko benetan esaldi hori nola itzuli behar dugun, edo... Bueno, eta teknikoki, gainetik esplikatuko dizuet ze itzulpen edo ze proiektu mota dauden, ez dakite hemen egon gaitezke ordutan eta ordutan, baina, bueno, eskematizatu dugu lau proiektu motetan. Alde batetik, badaude proiektu oso txikiak, normalean testu kateak, testu fitxategi arruntetan gordetzen dituztenak. Kasu konkretu horietan, itzulpena teknikoki oso erresa egitea. Normalean garatzaileak testu fitxategi bat emoten dizu, zuzenean testu editore batekin editatu egiten duzue, eta ingelesez ez dakit zer esaten duenean, zuek euskaraz idatzi eta listo, ez dago inolako komplikazio teknikorik. Normalean esaten dira proiektu txikiak, programa... Zaketo, esate baterako nik aben apuntatu dut FCK editorren kasuan. Itzulpena libresalen eramaten dugu eta oso simplea da. Testu fitxategi arrunta, eguneraketa bat dagoenean garatzaileak aldatutako kateak bidaltzen dizkigu, horiek testu editoren normal batekin eguneratzen ditugu, berari bueltan bidali eta listo, ez dauka inolako komplikazio horik. Bigarren proiektu mota, proiektu batzuk badaukate web interfaz bat kateak itzuli ahal izateko. Gmailen kasua uste dut ala, edo Googleen kasua. Ez kasu honetan, behin garatzailearen baimena daukazula, imaginatzen dut, bueno, depende, baina batzutan garatzaileak emongo dizuel erabiltzaile izena eta pasahitza, eta web interfaz baten bitartez, baimenduko dizu katezkate itzulpenak egiten hor zuzenean webgune batean. Hor izango zen bigarren proiektu mota. Dena den, estandar moduan eta proiektu gehienak erabiltzen dute PO izeneko fitxategi mota bat. Vale, hau da, gehienetan, itzulpen bat hasten dugunean, jasoko duguna izango da PO fitxategi bat edo hainbat PO fitxategi itzuli behar izango ditugunak. PO fitxategiak, testu fitxategiak dira, estruktura zehatz batekin, estandarizatuta dago, eta hor merkatuan badaude programa edo erramienta batzuk PO fitxategi horiek kudeatzen dituztenak, eta itzulpenak egiten errazten digutenak. Vale. Gainetik esango dizuet, ze PO fitxategi horiek kudeatzeko ze programak erabiltzen diren gehien bat, Linux eta Windows plataformarako badago PoEdit izeneko fitxategi bat, erramienta bat, programa bat. Linux erabiltzaileak ere badaukagu Kababel izeneko programa bat, nahiko ezaguna dana, hori KDE liburutegiekin erabiltzen dana. Genomerako badago G-Translator izeneko programa, gero URL-ak edo izenako lan horri batean apuntatu da behar badituzue. Vale. Eta MacOS-erako badago Local Factory Editor izeneko programa bat, ere baimentzen duena PO fitxategia kudeatzen. Vale. Eta programa hauek, bueno, bakoitzak izango ditu bere berezitasunak, baina orokorrean baimentzen digute PO fitxategi horiek alde batetik modu erraz batean itzultzen, eta bestetik, dagoeneko beste proiektuetan egindako itzulpenak, programa horiek kudeatzen duten datu base batean sartu ditzazkegu, eta programa horrek lagunduko digu, zalantza bat daukagunean, jakiten abe kate hori, beste proiektu batzuetan nola itzuli den, ez? Esate baterako, Euskal Geneukoek egin duten genomeren itzulpena, deskargarri dago internetetik, hori deitzen zaio itzulpen memoria, hori gure Kababelera deskargatu dezakegu, Kababelen datu basean sartu, eta gure beste proiektu baten itzulpen egiterakoan, Kababelek erraztuko digu, esango digu, jode, zalantza bat daukagunean nola itzuli, ez dakit, kate konkretu hau. Kababelek esango digu, bueno, Euskal Geneukoak genomen, ez dakit, zein paketean honela itzuli dute. Eta horrek errazten digu, bueno, aukeratzea, ez?
Gainera, itzulpen memoriak eta erabiltzearen abantaila ere bada, hori itzulpen memoriak ditzen zaizkie. Abantaila da, beste hizkuntza batzuetan ere gertatzen ez den gauza bat bermatzea, eta da gutxi gora bera, gauza bakoitza gauza bati beti modu berean deitu al izatea, ez? Gainera ohituta ez gaudenean gure hizkuntza den horretan ordenagailorekin ibiltzen laguntzen du, homogenitate horrek laguntzen du. Beraz, norbait aurrera eramaten baldin badu itzulpen bat, ondo dago jada erabiltzen ari diren hitz hoiekin ba gutxo da jarraitzea, ez? Ba, mundu guztiak horrela ditzen baldin badio, modu batean ditzen baldin badio, ba, bueno, gutxi gora bera, tendentzia horrekin jarraitzea, ondo dago laguntzen du, ze, ba, ez gaude, ba, egunkaria atarazenean bezala kostatzen zitzaigun, berriak euskaraz irakurtzea, ba, bere ordenagailuarekin beste hizkuntza batean hitz egitera ohituta dagoen bat, ba, ere kostatzen zaio euskaraz egitea, ez, ba, bueno, behintzat ohitura horrekin laguntzen da prozesu hori, ez.
Vale. Badago beste proiektu mota bat, ja, proiektu potolo batzuk nahiko berezitsuak direnak, esate baterako Mozilla proiektuaren kasuan, hauek beraien fitxategi mota propietarioa edo propietarioa baino beraiek asmatutako fitxategi mota bat erabiltzen dute, ez. Mozillaren kasuan beraiek DTD berezi batzuk XML-an eginda erabiltzen dituzte. Beraz, programa hauek Kababel, Poedit eta Gtranslator hauek printzipioz ez dute balio Mozilla proiektu honen kateak itzuli ahal izateko. Zer gertatu da? Bueno, garatzaile batzuk asmatu egin dutela erramenta bat, Translate Toolkit deitzen dana. Baimentzen diguna fitxategi Mozilla proiektuko fitxategi arraro hauek PO estandarrera bihurtzea. Ben, guk librezalen adibidez, egiten duguna da Mozilla proiektutik bialtzen dizkiguten fitxero berezitzu horiek, lehenengo eta behin erramenta baten bitartez PO formatura pasatu, PO fitxategiak itzultzen ditugu Kababel edo antzerako erramenta baten bitartez, eta gero PO formatutik berriz Mozilla formatura pasatzen ditugu. Eta uste dut ez dala bakarrik Mozillaren kasuan ematen, badaude beste ez dakit Open Officeen ere lako zer dagoen. Bale, ordan, baliteke ere horrelako proiektu baten aurrean egotea, ez? Proiektu horrek erabiltzea formatu berezi bat. Bueno, eta bukatzeko aipatu nahi genuen ere, badagoela gero eta gehiago erabiltzen ari dan plataforma bat, Putel izenekoa. Eta, bueno, filosofia aldetik, librezalen ez tabai dutu askotan, ia hildorretatik jo behar dugun. Plataforma honen helburua da, web baten bitartez, PO itzultzeke dauden PO fitxetegi guzti horiek koordinatzea web interfaz batean, ez? Eta Putel plataformak hori baimentzen digu. Putelek zurrupatzen ditu hainbat PO fitxetegi, eta gero web baten bitartez, Kababel eta Gtranslator eta Poedit erabili beharrean, web interfaz horren bitartez, komunitateak itzulpenak egin ahal izango zituen. Zagite, oraindik ez daukagu oso argi librezalen hasiko garen erabiltzen, ze teknikoak ere arazotxo batzuk ekartzen dizkigu, baina, bueno, jakin behar duzu hori badagoela, eta segurazki etorkizun egiko duela itzulpe munduan, ez?
Gu bide hori oraindik hartu ez badugu izan da horre, plataforma horrekin aurkitu izan ditugun, ba, hori, arazotxo tekniko batzuk medio, baina, bueno, behintzat ideia oso interesgarria da, eta gizateko, ba, guri asko gustatzen zaigun filosofia bat dakarreta da. Printzipioz, bai, da teknologia bat baimentzen duena, hori ba, guztiz modu komunitario batean egitea, ez? Itzulpen bat, ez ardura duen bakarra izatea, bizik eta itzulpen hori guztiz konpartitu izatea, eta nahen norberak, oza, jende askoren artean egin alizateko itzulpen hori. Eta izateko, ba, bai, ikusten diogu etorkizuna kontuari. Bat nahiz eta guk horrein dugu parlakorik martxan jarri, baina ikusten diogu etorkizuna. Bera, senyor animatzen baldin bada, agian egiten dio komunitateri favore bat, ez?
Espero dugu orain zuen galerak eta zalantzak argitu ahal izatea.
Gracias.
ez dakigu.
Ez dakigu. Ideia, ez que, jo, Mozilla fundaziokoak berai berez ez dakitez. Gaur egun Firefox, Thunderbird eta produktu hauek deskargatzeko hainbat leku desberdin daude. Ez bakarrik Mozilla.cometik, Mozilla Europetik ere deskargatu daiteke. Mirrorekin lan egiten dute, munduan zehar ez dakizen bat undaka mirror daukiez, eta beraiek bez ez dakite. Ke bat, azken... Ez, azken bertzio bat punto bostetik aurrera, egiten duguna da, zuzenean Mozilla Europeko zerbitzarietara linkatu, zuzenean.
Lehenagotik ere. Bueno, esatea guk kendu berri izan genuela Libresaleko zerbitzaritik, gure zabalera guztia jaten zuelako. Beraz, zuzenean Mozilako webunera pasatu genuen. Bere ala, lehenbiziko bertzio, Mozilla 1.0 bertziotik disparatu egin zan hori, eta gure gaitasun, gure zerbitzaren gaitasun guztia jan egin zuen. Gaur egon zenbat ez dakigu. Egin daiteke, baina horret... Egin daiteke... Gertatzen dara, ja da, estadistikak egiteko egin da duten programak esaten dizute normalean zena begatzaile den, baina ez hizkuntzatan dagoen. Egin ziteken programa bat hori estortzeko. Guk ez dugu egin.
Eneko berriak, Europa mailan esaten zuten, uneko eira, heldu dala, Firefoxen erabila. Uneko eira, Europa mailan. Eta hain bat herritan, vamos, Finlandian uste dut itzela, ala, ez dakit berrogei, berrogei tamarre heldu diren. Daukate.
Bizkar datu egin ninguna desango duke nengo proiektu antun datuak aipatzatik da sareak eta errespatuta. Egun euneko hogei, euneko hogei bat araia gaitero Facebook zerbitzu duten jendea, beste datu motzilari, baina euneko hogei tabian egatuko zan,
eta kontutan hartu behar dugu, 2001 edo Internet Explorer euneko laro eta mazortzi da duzala, ez da hori izan zen bere topea.
Bai, bazi duen besterik etzago da, eta hortik, bera, besterik ez duen.
Zaki guzti gertatuko den, Explorer berria etortzen denean, a ber, jendeak zelan reakzionatzen duen. Bueno.
Filosofiaren eta oso duetan da software librea dela euskararen zako tresna era.
Ez, lana irukost... Lana irukoiztu baino, Firefox itzultzerako momentuan, gu ez gara arduratzen plataforma kontuetaz. Ego zakasetan, bai nago dadoz, naiz eta gian aholka software librea bidea badan ere, ba, praktiko tasunan ikuspuntutik, plataforma niztasuna dela bidea, ez? Ba, jende asko, ez dago, esango dugu horrela, ez dago prest, gaur Linuxera pasatzeko, edo ez du nahi. Eta alanda guztiz ere, ba, aukera badago ba, euskaraz funtzionatzeko. Libresalaren esperientzia, gu foroetan, badago Windows foroa, badago Macos foroa, aktibitatea daukate, Libresalaren barro minoria da, baina, bueno, bos, badago aktibitatea, eta bai, horrela da, ez? Praktikan gertatzen dena da, ba hori, lehen aipatu duena, ez? Nolabait, entorno horiek, entorno privatiboak, propietarioak, jabedunak edo deitu gure dozun moduan, usten gaituztela beste batzuen menpe. Horrez dago gure esku. Horrez dago gure esku. Eta bueno, ba gu behintzat gu gure esku dagoena egin nahi dugu, ez? Ez gaude, ez dakit, kontra, baina bai ikusten dugu biderik errazena, praktikoena, eraginkorrena hori dela. Lehen hemendik kanpo komentatzen zenuen ez Mako Sixaren kasua, zelan oso tristea dan, zelan bukatu zen kontu hori, eta agian egin behar izan genuela hor borroka apelekin, ez? Ba hori baimentzeko hori. Baina, bueno, gauza hori da, ez? Abokatuak bidali zizkigutela, gure hizkuntzan erabilin izateagatik.
Bale, teknikotik, bai Firefox eta bai Thunderbirdekin guk itzulpen bakarra egiten dugu, bai egia da badaudela kate berezi batzuk Windows bertsiotarako, kate berezi batzuk Mako Sixarako, baina itzulpena bakarra da, gero itzulpen hori mozila.comeko zerbitzarietara igotzen dugu eta beraiek arduratzen dira aia konpilatzen eta plataforma guztietarako hori abiarazleak ateratzen edo. Gero gure ardura bai da ateratzen dutenean bertsio berri bat, deskargatu, probatu eta olako test antzerako bat pasatu, ziurtatzeko programa hori ondo itzulita dagoela, baina bueno, ez digu lan gehiago eskatzen, ez?
Bai, pik egin zuen, bai. Bai, hori pik egin zuen. Bai, web bitartezko gauza asko egin dira, agian orain XFC proiektua ere berpiztu du PIC, bere? XFC da Linuxerako entorno grafiko bat, ba, Genome KDE izan detekan bezala, baina txikiagoa, azkarragoa, makina txikietan hobeto da bilena. Eta adibidez hor librazalen ere kokatuta dago WordPress, baina bueno, errepikatzen dut lehen esan dakoa, azken finean librazale da, leku bat, non jendeak egiten dituen gauza, nahi behar ditu bertara ekartzen ditu, eta, bueno, ba...
Librazalek ez du ezer itzultzen, jendeak itzultzen du.
Bai.
Bai, bai. Baude batzuk oso aktiboak direnak, beste batzuk ez direnak beste implikatzen, baina azkenean jendeak itzultze egiten ditu itzulpenak, eta librazale, ba, oso itzek aipatu duena, ez plaza bat da. Baina eta gaur egun azkeneko itzulpen lan, azkeneko proiektu potoloa izan zen WordPress eurena. Bai, XFC, ez dakit.
Berriak? Oi, berrienak.
Gehienak nik esango nuke bai, ez?
Badaude gazteginenean egindako gauza batzuk zer esan geratu zirenak, baina, bueno. Ja da, gien erabiltzen zituen gauza, ez PHPB kasua aneko tristea izan zen, nahi hori egin zen itzulpena. Horregaitik agian holko hauek, ez? Bere garaian garatzaile ofizialekin kontaktuan jarri barik egin zen, beste batzuk ere egin zuten, azkenean bat atzan ere ofiziala, gertu ziren PHPB Espainia ditzen ziren batzuk eta horiek hartu zuten euskararen itzulpenaren ardura, gero zuten gehiagorik egin. Ba, guztiak ez. Baina, bueno, ordutik agian, eta nik uste dut Mozilla proiektuaren esperientziarekin, ba, bidea zerbaitik hasi dugula eta bidea badakigu hori dela, ez? Gauzak zer. Bueno, nire ez daik, kasu batzuk. Bai, jo, baita, horre, bai, ikusi izan gauzak behar bezala egitearen beharra, bai. Gauzak proiektu ofizialarekin kontaktuan jartzearen beharra, eta guzti hori, bai. Ze hor. Ez dakien erantzat horregon ziren bi itzulpen eta azkenean modu txarrean bukatu zen kontu hori.
Bai.
Nik egin behar beste galdera bat. Euskara aintzinako hizkuntza bada eta teknologiak ez ditu 50 urte, hitz berri asko atera dira eta hitz asko ingelesetik datoz. Itzulpen prozesuan, euskara prozesu hori, nola burutzen da, nori konsultatzen zaio, euskaltzaileak egin lan egiten da.
Bueno, ba, horri foro eta posta zarran den funtzio, beste funtzio bat hori da, ere, eta beste talde batzuekin kontaktu harremanak mantentzearen helburua ere hori da. Nolabait, hor, ba, ezinbestean agertzen diren zalantza horiek guztion artean argitzeko, erabakitzeko, ba, saiakera bat egiten da, ez? Hori ere modu komunitario batean egitea. Zuek zelan egingo zenukete hau. Euskatzen direkin, ba, egia esateko, ba, egon zan behin kontaktu bat, alako zalantza baten kontura, eta, bueno, Euskaltzen direk erantzun zuen, guk ez dugu erabakirek hartu oraindik. Simaz.
Bada, bueno, referentzi ofizial bat, Euskalterm, ez dakit ezagutzen duzuen. Euskaltermek badauka informatika tala, eta, bueno, hori izan daiteke lehengo pausoa, eh? Zalantza dokasunean behiratu haber Euskaltermek zer esaten duen. Eta Euskaltermek esaten duenarekin pozik ez bazaude, pues, bueno, librezaleko zerrendara bota, forora, ba, etengabe heltzen zaizkigu olako zalantzak, ez nola euskaratuko zenukete ez dakit, azkeneko izan zen embedez edo, ez, delakoa.
Eta, bai.
Itzberriak datoz eta rapatzen gaitu trenak.
Bai, hala da, hala da. Hala da. Ja, bueno. Eta batzutan erabakitzen da zerbait modu batean itzultzea eta bi urte pasata da gero, pues bueno, atzera egiten dugu eta aldatzen da. Ez da grabea, bez, ezta? Bai, importantea da homogeneizatea eta kontzeptu bat modu berean itzultzea Firefoxen eta Genomen, ez hori interesgarria da, baina ez da erraza. Zarreza, ba, itzulpen bakoetza ba, batek egiten duelako, eta ez dagoelako koordinadore bat, itzulpen guzti horiek koordinatzen dituena.
Gure filosofia dan modukoa izan da, ez da posible, ez? Egun nahi badugu, ba, hor bakoitzak bere ekarpenak egitea, ba, kaos txiki bat ere ezinbestekoa da, eta positiboa, ez?
Ba, ez da grabea ere, ze etengabeko evoluzio bat dago programen itzulpenetan. Programak etengabe ateratzen duten bertsio berriak, eta ba, aukera dokazu beti aurretik hartutako erabaki bat aldatzeko, beraz. Bai, hori aipatutako eztabaida politori Euskaltzaindiak tarte zeudela izan zen lotura eta esteka artean. Batzegoen jende, bazegoen batzuk loturaren aldekoak eta beste batzuk estekaren aldekoak eta Libertzaleko foroan plazatu genuen inkesta bat eta, bueno, polita esan zen, ez da bai da.
Baina, euskara periodik
esan. Erabak izan lotura hitz erabiltzea. Tartu genuen Firefox eta Thunderbirdeko kate guztiak eta, bai, hainbat lekutan lotura bezala itzulita zegoen eta beste hainbat lekutan esteka bezala. Eta, bueno, bai, bai, egia da, merezi duela erabaki bat hartzea, eh? Ez da posible. Programa baten barruan bi itzulpen desberdin egotea kontzeptu berdinerako. Eta erabaki genuen lotura erabiltzea. Baina, bueno. Erresa da, eta egunen baten erabakitzen badugu lotura beharren esteka jarri behar dugula, azkenean finean da search and replace. Erraz eta erin egiten da.
Nik impresio bera daukat.
Eh?
Nik impresio bera daukat.
Impresio eta gainestea. Gainestea beste dintu dintzen. Euskera. Zagire, barek egin dakoan karteko izatei bat jen gabaldu bat dago hori dut. Ez dira, bat dira.
Bai, zagire.
Euskera, eta garri dut egiten gara, hau, borotanezko lan izatea. Zagire, euskerazko gara dugu euskera, teo,
bueno, atal. Bai, lana bada eta erabilera maila harrigarri bajua da. Behintzat niri nik irudipen hori daukat, ez? Erintxe bertan komentatu duzun kasua, niri oso triste iruditzen zait. Ez? Hori horre gonda. Daukan esfortzu guztia dela gauzatxu bat eskargatu ez da instalatzea, eta ez egitea, ez? Bueno, badago euskaltzale asko espainolesko periodikoa ere irakurtzen duena. Niri behintzat gainditzen didan gauza bat da, ez dakit. Nik badakit, ez dakit, norbera hartu dezaken erabaki hori, zergaitik batzuk ez duten hartzen, ez dut ulertzen, ez? Eta zalantzari gabe euskaltzalea dan jendea, ez? Nik izan dut, eta izan ez du botako, baina izan ditut euskaltzale porrokatuekin segulako eztabaidak, ez datela ulertzen zergaitik garrantzitsua izan beraiek euren ordenagailua ere euskaraz izatea. Bueno, eta gero bai kartela jarri eta udaletxeari gauzak eskatu bai, baina gero norbera egin dezaken gauza erraz bat ez zuten ikusten. Agian hori kanpoan ikusten ez dalako, agian hori etxean geratzen dalako, ez dakit. Ni behintzat ez dut ni periodikoa euskaraz irakurtzen dudanean da nire hizkuntza dalako eta nire hizkuntza normaltasunez bizi nahi dudalako, ez? Bueno, Ez dakit egia esateko, ez daukat erantzunik zergaiti hori, baina ni inpresio berdina daukat. Erabilera bajua dela, eta ez dakit egia esateko beste ze oztopo egon daiteken, ze gauza asko eta asko, ez da ordaindu behar duzun gauza bat, edo oso komplikatu den gauza bat. Implikazioaren, instituzioen implikazioaren kontura, bueno, hori ere da eztabaida zahar eta luzea. Badagoz, programak esan nahi dute, diru laguntza programak, gauzak itzultzeko eta bar, jendea implikatuta, jendea orain luze implikatuta dabilena gauza horietan, ez? Instituzioek normalea orain arte egin dutena eta erratuta baldin badago eta besterik egin badute, ba, esan mesedez, baina orain arte egin dutena zentzu horretan izan da, atera konkurso batzuk, itzulpenak egiteko, listo, egin dago, zuk esan, zer itzulien egin zuen, agur, urte honetan hau egiten da, urteko proiektu bat jarraipenik gabe eta aia kuidaos. Bueno, ni eta hau ja iritzi pertsonala da, nik uste dut egin behar zutena esan hau serio hartu, ez? Eta euren behar propioak asetu eta hori egiten duten aldi berean, ba hori gizarte eratzea, azken finean diru publikoarekin lan egiten dutelako, ez? Eurek egin, euren beharrak euskaraz asetu eta horrela, ez? Agian, bueno, Windowsaren kasua agian bai da hori, ez? Euren beharrak asetzeko edo egin omen zuten, ez dakit, bueno. Baina bai. Implikazio maila kuriosoa da.
Hainbat eta hainbat programa itzulita izan direla diru publikoari esker. Instituzioa jarritako diruari esker. Guk bereziki librezalen elkarte moduan antolatuta ez gaudenez, roi horietan ez gara sartzen eta ez ditu diru laguntzak eskatzen, baina badago hainbat eta hainbat programa itzulita diru laguntza horiei esker, beraz. Implikazio maila bat badago.
Pero jende honekin hitz egiten baduzu, benetan zer implikatuta dagoen jenderekin hitz egiten baduzu, keja berriña daukate, eh? Diru laguntza horiek emateko modua ez duela bermatzen hor jarraitasun bat. Bueno, eta erugarrena zen... Ah, bai. Bueno, herri honetan dana bezala taldetxoak daude, baina jendeak gurutzatu egiten ataletik da ere, eta hamaika kamiseta dara matza. Horrekin erantzun dut.
Bai, baina holan itzulpenetara dedikatzen diren talde horan nagusiak izan dituzke. Librezale, Euskal Jendeo, bioiek. Zaki, Wikipedia ipatu duzu, baina ez dakit Wikipediaren inguruan talde edo komunitateren bat dagoen. Hau, agian badago. Bai. Eta azken bola dutan ere ematen du modan dagoen blog komunitate hori ere horren atzean ere komunitate bat sortzen ari dala, ezta? Bueno, zuk ezagutuko oso beto, baina...